Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurđević. Od vesti za četvrtak, 29. septembar, izdvajamo. Kremlj za petak najavio ceremoniju potpisivanja pripajanja teritorija Ukrajine Rusiji. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države najavljuju dodatne sankcije Moskvi. Srbija neće priznati pripajanje ukrajinskih regiona Rusiji, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Orban podržao Dodika, entitet Republika Srpska nazvao počasnim susedom. U toku hapšenje desetina osumnjičenih ruskih špijuna u Crnoj Gori. Vreme sutra oblačno, temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Uoči predstojećeg popisa stanovništva u Srbiji, Snežana Lakčević iz Republičkog zavoda za statistiku za Radio Slobodna Evropa odgovara na dezinformacije koje kruže društvenim mrežama, da će se podaci dobijeni popisom deliti van granica zemlje.
Podaci popisa su samo isključivo u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, podaci su na našem serveru, zaštićeni, podacima pristup imaju samo ovlašćena lica Zavoda za statistiku.
Kakva su očekivanja građana Prištine nakon što je najavljeno da će Savet Evrope 13. oktobra razmatrati viznu liberalizaciju za građane Kosova?
Ali moje lično mišljenje je da vizne liberalizacije neće biti još dugo. Ne znam, 100 puta nam je rečeno da će biti i izgubili smo nadu, ali vidjet ćemo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin održat će u petak 30. septembra u Kremlju ceremoniju potpisivanja pripajanja teritorija Ukrajine Rusiji, rekao je Dmitri Peskov, portparol Kremlja. Dok se očekuje da Rusija nakon sprovedenih referenduma u 4 ukrajinska regiona proglasi aneksiju, Zapad priprema nove sankcije prema Moskvi. Ukrajina, Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države održane referendume odbacuju kao nezakonite i van međunarodnog prava, priredio Zoran Glavonjić.
Očekuje se da će predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin proglasiti aneksiju 4 ukrajinska regiona u narednim danima, nakon održanih referenduma koje Zapad, ali i Ujedinjene nacije, odbacuju kao nezakonite. Tim povodom, kako je naveo u svom redovnom video obraćanju 28. septembra, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa liderima zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Kanadu, Nemačku i Tursku, kako bi zatražio dodatnu vojnu pomoć i pozvao na oštrije sankcije prema Moskvi.
Hvala svima na vašoj jasnoj i nedvosmislenoj podršci. Hvala vam na razumevanju naše pozicije. Ukrajina ne može i neće tolerisati bilo kakav pokušaj Rusije da zauzme bilo koji deo naše zemlje.
Rekao je Zelenski. Istovremeno, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pripremaju nove pakete sankcija Moskvi zbog eskalacije nakon održanih referenduma kao uvod u aneksiju ukrajinskih teritorija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je 28. septembra novi paket mera, rekavši da su one osmišljene da Kremlj plati za eskalaciju sukoba u Ukrajini.
We do not accept the sham referendum.
Ne prihvatamo lažne referendume niti bilo kakvu aneksiju u Ukrajini i odlučni smo da nateramo Kremlj da plati cenu za ovu dalju eskalaciju.
For this further escalation.
Predloženi osmi paket sankcija uključuje dalje zabrane uvoza ruskih proizvoda koje bi Moskvi trebalo da uskrate dodatnih 7 milijardi evra prihoda. Zvanični Vašington saopštio je da Sjedinjene Američke Države nikada neće priznati pokušaj Rusije da anektira delove Ukrajine i da pripremaju nove ekonomske sankcije Moskvi.
Sjedinjene Države nikada neće priznati pokušaj Rusije da pripoji delove Ukrajine. Sasvim suprotno, nastavit ćemo da radimo sa saveznicima i partnerima na stvaranju još većeg pritiska na Rusiju kod pojedinaca i entiteta koji pomažu u podršci pokušaju otmice zemlje. Dodatne mere od nas možete očekivati u narednim danima.
Izjavio portparol američkog State Departmenta Ned Price. Bela kuća najavila je novi paket pomoći Ukrajini vredan 1,1 milijardu dolara u naoružanju i vojnoj opremi.
Evropski parlament će tražiti od Evropske unije obustavljanje pristupnih pregovora sa Srbijom dok ne uvede sankcije Rusiji. To stoji u nacrtu izveštaja o novoj strategiji Evropske unije u procesu proširenja, a u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Iz Brisela izveštava Đeračina Tuhina.
Evropski parlament će tražiti od Evropske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god zemlja ne uvede sankcije Rusiji. Ovo stoji u nacrtu izveštaja o novoj strategiji u procesu proširenja, a u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid. Dati prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom i nastaviti pristupne pregovore sa Srbijom samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama protiv Rusije, ističe se u nacrtu izveštaja. Oko ovog dokumenta će zastupnici Evropskog parlamenta raspravljati na spoljnopolitičkom odboru 13. oktobra, a konačna verzija nacrta će dobiti formu rezolucije na glasanju koje se očekuje u toku novembra. Rezolucije Evropskog parlamenta inače nisu pravno obavezujuće za zemlje članice, niti ostale evropske institucije. Evropske socijaldemokrate, druga po veličini grupacija u Evropskom parlamentu, je već saopštila da smatraju da Brisel ne može da nastavi pristupne pregovore sa Srbijom ako se ne uskladi sa sankcijama protiv Rusije i najavili su da će se to uvrstiti u predstojećem izveštaju o proširenju. Srbija od 2014. godine pregovara članstvo sa Evropskom unijom. Vladavina prava, kao i odnosi sa Kosovom, se smatraju ključnim elementima koji određuju napredak pristupnog procesa. Međutim, od početka rata u Ukrajini, odnosi sa Rusijom postaju također važni i oni će sada biti ključni za odluku o otvaranju novih klastera. Poslednji put je Srbija otvorila klaster broj 4 u decembru prošle godine. Prema Evropskoj komisiji, zemlja je spremna da otvori klaster 3 i ovaj klaster bi u principu trebao da se otvori u decembru ove godine. Međutim, sada diplomatski izvori našeg radija tvrde da će ova godina proći bez ikakvog pomaka u pristupnim pregovorima, upravo zbog odnosa Srbije sa Rusijom. Jedina nepoznanica ovom trenutku ostaje da li sa Srbijom u decembru održati političku međuvladinu konferenciju gde ne bi bilo otvaranja klastera, ali bi to bila prilika da se otvoreno razgovara o svim neuralgičnim pitanjima. Zemlje članice, kako kažu izvori našeg radija, su podeljene oko ovog pitanja. Dok su sve države članice mišljenja da Srbija ne zaslužuje otvaranje klastera, postoje neke zemlje koje su mišljenja da je dobro imati političku međuvladinu konferenciju kako bi se ponovila neophodnost da Srbija uvede sankcije Rusiji. Druga grupa država članica sa druge strane smatra da ne treba preduzeti nikakav korak u procesu pristupnih pregovora, čak ni političku međuvladinu konferenciju, dokle god Srbija gaji bliske odnose sa zvaničnom Moskvom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 28. septembra u obraćanju novinarima izjavio da Srbija ne može i neće da prizna pripajanje 4 ukrajinska regiona Rusiji na osnovu sprovedenih referenduma.
Srbija to ne može da prizna, neće da prizna, jer se Srbija drži međunarodnog javnog prava, povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije Ujedinjenih nacija, dakle. Mi štitimo sobstveni teritorijalni integritet i u našem je najboljem interesu da štitimo teritorijalni integritet međunarodno priznatih država, međunarodno priznatih zemalja, i mi tu nemamo. To je jedino što sigurno ne može da se menja, prosto to su stvari koje su za nas od presudnog značaja, inače nikakvu poziciju više ne bismo imali, ne samo oko Kosova i Metohije, već i oko poštovanja koje Srbija danas zaslužuje u međunarodnoj zajednici.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju novinarima u Inđiji 28. septembra. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo potpisali su 28. septembra sporazum kojim će Kina Srbiji donirati sistem 112 koji objedinjuje hitne službe. Vulin je rekao da će potpisani sporazum omogućiti uvođenje jedinstvenog srpskog broja 112 koji će objediniti sve službe koje pomažu ljudima kada im je pomoć potrebna, skratiti brzinu reagovanja u tim situacijama, omogućiti da se preciznije odredi lokacija sa kog je poziv upućen. Inače, 112 je broj koji se poziva za hitne slučajeve u svim delovima Evropske unije i preko njega građani mogu pozvati sve hitne službe, policiju, hitnu pomoć ili vatrogasce. Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promene, navodi za Radio Slobodna Evropa šta su potencijalni rizici korišćenja ove kineske tehnologije.
Zapravo, ja se zanimljivo što je kineska tehnologija u pitanju, a radi se o jednom servisu koji je evropskog karaktera, odnosno potiče iz Evrope. Saradnja Srbije u sporazumima tog tipa jeste problematično sa više aspekata, pre svega zbog netransparentnosti i rizici koje odatle dolaze se odnose između ostalog i na to koliko ta oprema vredi, ko njome upravlja, ko je odgovoran za upravljanje njome, pitanje podataka koji se eventualno mogu prikupljati korišćenjem te opreme, a ono što je negde, ja mislim, geopolitičko pitanje jeste da li Srbija time plaća neke druge usluge države Kine, i to je ono što mi smo saznali i za jedan od projekata sličnog tipa koji smo imali do sada od Sigurnog grada, data centra u Kragujevcu, kamera za prepoznavanje, autonomskih prepoznavanjem lica, preostali ovo nova jedna priča.
Slušali smo Anu Toski-Cvetinović, izvršnu direktorku Beogradske organizacije Partneri za demokratske promene. Uoči predstojećeg popisa stanovnika u Srbiji, koji počinje 1. oktobra, Snežana Lakčević, pomoćnica direktora Republičkog zavoda za statistiku, zadužena za sektor društvenih statistika, govorila je za Radio Slobodna Evropa o dezinformacijama koje kruže društvenim mrežama o predstojećem popisu. Više u prilogu Ive Gajić.
Popis stanovništva počeće u subotu 1. oktobra i trajaće do kraja tog meseca. Ipak, na društvenim mrežama kruže pozivi za bojkot ovog popisa. Jedan od najvećih strahova građana je bezbednost ličnih podataka, pa tako jedan od tvitova upravo kaže da će prikupljeni podaci biti zloupotrebljeni od strane Evropske unije i Velike Britanije, te da će podaci na jedan klik biti dostupni svima u Evropskoj uniji i šire. Ipak Snežana Lakčević odgovara.
Kada govorimo o popisu stanovništva, Evropska unija učestvuje sa oko 40%, a budžet Republike Srbije sa 60%. Velika Britanija ni u kom varijanti ne učestvuje u finansiranju, u podršci sprovođenju popisa. Podaci popisa su samo i isključivo u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, podaci su na našem serveru zaštićeni, podacima pristup imaju samo ovlašćena lica Zavoda za statistiku. Svi ostali korisnici, uključujući i Eurostat kao statistička organ Evropske unije, mogu isključivo dobiti agregirane podatke.
Još jedan od čestih komentara koji kruže društvenim mrežama jeste da je cilj popisa totalna kontrola stanovništva, ograničavanje prava, kretanja i sloboda.
Pa ne znam samo na koji način bi ovi podaci mogli da ograniče pravo slobode i kretanja. Ono što samo znam i što se uvek ponavljamo i što u skladu sa svim našim zakonima, zvanične statistike i zakona o popisu, to je da su podaci samo isključivo statističke svrhe, da dobijemo jednu objektivnu sliku, pre svega o tome koliko nas, koliko je povećana prosječna starost u odnosu na prethodni popis, šta se desilo u obrazovnoj strukturi, da vidimo koja su to sela koja nam se dalje prazne, da vidimo šta se desilo u sferi migratornih kretanja, da li je nastavljena tendencija napuštanja manjih gradskih centara i odlazaka većim ili ka inostranstvu. Da vidimo šta su donele ove dve pandemijske godine u smislu povratka ili pak odlaska pred svega našeg mlađeg stanovništva u inostranstvo.
Snežana Lakčević naglašava da se podaci o imenu i prezimenu, adresi, matičnom broju, nacionalnoj i verskoj pripadnosti automatski kriptuju. Ceo intervju možete pogledati na našoj Instagram stranici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za četvrtak 29. septembar. Krem za petak najavio ceremoniju potpisivanja pripajanja teritorija Ukrajine Rusiji. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države najavljuju dodatne sankcije Moskvi. Srbija neće priznati pripajanje ukrajinskih regiona Rusiji, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Orban podržao Dodika, entitet Republika Srpska nazvao počasnim susedom. U toku hapšenje desetina osumnjičenih ruskih špijuna u Crnoj Gori. Vreme sutra oblačno, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompanija Meta, vlasnik društvenih mreža Facebook i Instagram, tvrdi da je blokirala prvi pokušaj Kine da utiče na američke izbore u novembru 2022. Prema pisanju svjetskih medija, ovo ukazuje na sve veće napore Pekinga da putem društvenih mreža širi dezinformacije u cilju produbljivanja podela u američkom društvu. Facebookova matična kompanija Meta saopštila je 27. septembra da je uklonila mreže kreirane u Kini i Rusiji koje su vodile tajne kampanje uticaja u vezi sa američkom politikom uoči novembarskih izbora za kongres i usred rata u Ukrajini, piše Wall Street Journal. U izveštaju objavljenom na svom blogu kompanija je navela da je uklonila malu mrežu koja je nastala u Kini i radila na više platformi društvenih medija, ciljajući američke glasače sa obe strane političkog spektra. Veća i sofisticiranija ruska kampanja koja je imala za cilj da progura narativ Kremlja o ratu u Ukrajini također je otkrivena i uklonjena. Mreža je, tvrdi Meta, ciljala na Nemačku, Italiju, Ukrajinu i Veliku Britaniju, a radila je na više od 60 sajtova koji su napravljeni da izgledaju kao legitimne evropske novinske organizacije. Kineska kampanja sa očiglednim ciljem produbljivanja podela u američkom društvu značajna je jer je bila prva koju je kompanija Meta identifikovala kao pokušaj Pekinga da utiče na ishod ovogodišnjih kongresnih izbora, ukazuje Times. Meta tvrdi da su lažni nalozi kreirani na Facebooku i Instagramu, ali i na konkurentskom Twitteru. Međutim, za razliku od ruskih napora tokom prethodnih američkih predsjedničkih izbora, kineska kampanja delovala je u ograničenom obimu i ponekada nespretno. Iako je nemoguće definitivno utvrditi da li iza kineske kompanije stoji određena grupa ili pojedinac, zvaničnici Mete smatraju da taktika ipak odražava sve veće napore Pekinga da koristi međunarodne društvene medije za promovisanje političke i diplomatske agende komunističke partije, ukazuje New York Times. Da je nova kampanja imala za cilj da utiče na podele oko američke unutrašnje politike pre izbora, pokazuju podaci da su se do aprila ove godine korisnici lažnih naloga predstavljali kao liberali, da bi se kasnije predstavljali kao konzervativni Amerikanci. U prethodnim kampanjama uticaja, ukazuje New York Times, kineski propagandni aparat više se koncentrisao na kritikovanje američke spoljne politike, istovremeno promovišući kineske stavove o pitanjima poput gušenja političkih prava u Hong Kongu i masovne represije u Xinjiangu. Sa druge strane, dodaje list za ukidanje operacije ruskog uticaja u pojedinim evropskim zemljama, koja je mnogo obimnija od kineske, u Meti tvrdi da je to najveća i najsloženija operacija koju je kompanija otkrila od početka rata u Ukrajini u februaru. Ruska operacija, koja je počela u maju, uključivala je 1633 naloga na Facebooku, 703 stranice i jednu grupu, kao i 29 različitih naloga na Instagramu, navodi se u izveštaju kompanije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Vesti i teme iz regiona. Mađarski premijer Viktor Orban podržao je Milorada Dodika u kampanji za predsjednika Republike Srpske i tom prilikom ovaj entitet u Bosni i Hercegovini nazvao počasnim susedom. Mađarska vlada usprotivila se 21. decembra 2021. uvođenju sankcije Evropske unije Miloradu Dodiku, kako je to predložila Nemačka. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić na sednici vlade saopštio je da je u toku najveće hapšenje ruskih špijuna u Crnoj Gori, koje, kako je naveo, se broji u desetinama. Prema nezvaničnim saznanjima Radija Slobodna Evropa, među uhapšenima ima crnogorskih građana, uključujući i jednog službenika državne administracije, kao i više ruskih državljana. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović na istoj sednici je rekao da se radi o međunarodnoj akciji koja se realizuje sa partnerima i čiji je cilj očuvanje nacionalnih interesa Crne Gore.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pojedini građani Prištine sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa ne nadaju se previše da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju u skorijoj budućnosti. Evropska unija je potvrdila da će se ovo pitanje naći na dnevnom redu Saveta Evropske unije 13. oktobra. Upravo tog dana bi trebalo da počne proces koji bi doveo do formalne odluke o ukidanju viza za građane Kosova. Detaljnije u prilogu Sandre Cvetković.
Građani Kosova su jedini u regionu Zapadnog Balkana koji moraju da imaju vize kako bi putovali u zemlje Evropske unije, a pitanje liberalizacije bi po prvi put trebalo da bude na dnevnom redu Evropske unije 13. oktobra. Češko predsjedništvo Evropske unije, koje ima mandat do 31. decembra ove godine, već je poslalo pismo državama članicama kao najavu za razgovore o ovoj temi. U dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, navodi se da se Češko predsjedništvo nada da će sve zemlje članice Evropske unije postići unutrašnji politički dogovor o ovom pitanju. Međutim, pojedini građani Prištine koje smo anketirali navode da nisu optimistični po tom pitanju i uglavnom ne veruju da će uskoro bez viza moći da putuju u zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa govore Peljum Semađaj, Vjolca Emra i Ljira Avdiju. Ali moje lično mišljenje je da vizne liberalizacije neće biti još dugo. Ne verujem da će nam dati viznu liberalizaciju. Ne znam zašto, kada je Albanija dobila, kada je Severna Makedonija dobila. Ne znam zašto ne daju za Kosovo. Ne znam, 100 puta nam je rečeno da će biti i izgubili smo nadu, ali vidjet ćemo. Ima i onih koji su podeljenog mišljenja ili pak veruju da je došlo vreme da se Kosovo nađe na beloj Schengen listi, da čujemo Veru Ljužaj i Nađipa Ejupija. Ne znam jer se svake godine pominje liberalizacija, liberalizacija, a ništa se ne radi. Verujem da će ovoga puta biti bolje. Došlo je vreme, uslovi su stvoreni, verujem da je došao red. Kosovo je 2012. godine dobilo mapu puta za viznu liberalizaciju, a 2018. Evropska komisija potvrdila da je zemlja ispunila sve kriterijume za ukidanje viznog režima. Evropski parlament, jedna od dve institucije koje o tome odlučuju, je u nekoliko navrata glasao za viznu liberalizaciju za Kosovo. Pitanje je godinama stalo na političkom nivou, odnosno u Savetu ministara Evropske unije, koje donosi konačnu odluku zbog nedovoljne političke volje da se ide dalje sa procesom. Holandija, najviše Francuska su donedavno bile protiv, međutim ima naznaka da su obe zemlje popustile po pitanju liberalizacije viza za Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Informacije o povremenom nedostatku lekova za srčane, onkološke i druge bolesnike u zdravstvenim ustanovama Crne Gore sve su češća tema u javnosti. Tako je bilo objavljeno da je prekinuto snabdevanje lekom metizolom, koji se koristi nakon srčanog udara, ali da postoji zamena. Zabeležen je nedostatak lekova za lečenje infarkta kao i za onkološke i druge teške pacijente sa hroničnim bolestima. Zašto je Crna Gora sebe dovela u takvu situaciju, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Kako je dio doktora i pacijenata posvjedočio za Radio Slobodna Evropa insistirajući na anonimnosti, česta je praksa da doktori upućuju pacijente da sami kupe lijek koji im je potreban, jer zdravstvena ustanova ili apoteka ga nemaju. Povremeno nedostaju lijekovi za onkološke pacijente i srčane bolesnike. Od početka septembra bili su u kvaru 2 od ukupno 3 skenera u kliničkom centru Crne Gore. Kako su saopštili iz najveće zdravstvene institucije u Crnoj Gori, tender za njihovu popravku nije bilo moguće raspisati zbog sajber napada koji su pogodili IT infrastrukturu vlade, te je onesposobljen bio i portal crnogorskih elektronskih javnih nabavki, pa država više od mjesec dana nije mogla putem tendera da nabavi ključne stvari za građane, državna preduzeća i upravu i državna kompanija za snabdjevanje stanovništva, zdravstvenih ustanova, lijekovima i ostalim sredstvima za liječenje. Montefarm je u posljednjem saopštenju naveo da što se tiče onkoloških i drugih specifičnih lijekova za kojima trenutno postoji potražnja, da je nemoguće sprovesti proceduru javnih nabavki iako je sve spremno jer je portal javnih nabavki nefunkcionalan. Iz Montefarma su naveli da je posljednji tender za lijekove raspisan u novembru 2021. godine u vrijednosti od 43 miliona eura, ali da ta sredstva nisu nikad obezbijeđena. Novca za zdravstvo jednostavno nema, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji direktor domova zdravlja u Podgorici dr. Nebojša Kavarić, te je po njegovom mišljenju glavni uzrok ukidanje doprinosa za zdravstvo. Kada je riječ o nabavci lijekova, dr. Kavarić kaže da je sve povezano sa ukidanjem izvornih sredstava za zdravstvo.
Fond zdravstva treba da finansira, a sad je ostavljen bez izvornih sredstava koja su činila skoro 90% sredstava. On finansira plate zaposlenih, održavanje objekata, opreme, zanavljanje opreme, nabavka lijekova i medicinskih sredstava. Tako da su lijekovi samo prvi vidljivi opasni indikator šta se događa sa javnim zdravstvom.
Početkom septembra na sjednici vlade je konstatovano usporeno snabdijevanje pacijenata lijekovima. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je tada saopštio da je stanje alarmantno i da je projekat Evropa Sad ugrozio zdravstveni sistem. Projektom Evropa Sad, koji je sprovela bivša vlada Zdravka Krivokapića, ukinuti su doprinosi za zdravstvo iz zarada, a tim novcem su povećane plate zaposlenih. Tada je bilo objašnjeno da će se zdravstveni sistem finansirati iz drugih izvora kao što su akcize. Dr. Kavarić ocjenjuje da se u Crnoj Gori dogodio slom javnih financija, a troškovi zdravstvenog sistema su povećani.
Proklamovali povećanje plata u isto to vrijeme, povećali broj zaposlenih skoro za 1000 i ne znam koliko, tako da je broj zaposlenih u zdravstvu od 8000 sad skočio na 10000, povećali plate, povećali broj zaposlenih, a ukinuli doprinos za zdravstvo.
Dr. Kavarić sumnja da je neko iz prethodnih vlada možda pokušao da ukine javno zdravstvo u Crnoj Gori.
Ukoliko je neko imao ideju da se potpuno javno zdravstvo ukine, da se pređe na neki novi model finansiranja očuvanja zdravlja ljudi, da neko donese tu odluku, treba vam 25 godina da pređete s jednog modela na drugi model. Jer u javnom zdravstvu kratkoročno planiranje je 25 godina, srednjoročno je 50 godina, a pametne države s pametnim sistemima, dugoročno planiranje u javnom zdravstvu je 100 godina. Oni su uspjeli sve da unište za nepunih 6 mjeseci. Ovo je ništa. Kad budete vi vidjeli da radnici u zdravstvu ne budu primili ovdje plate i da znate već pripravnici u zdravstvu nisu primili platu. Oni su prva žrtva Europe ili kako se zove svemir sad, a zamislite ostale.
Podsjetimo, i ministar zdravlja Dragoslav Šćekić je na sjednici vlade početkom septembra upozorio zdravstvene radnike da će ostati bez plata od oktobra ukoliko se ne usvoji rebalans budžeta za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Četvrtak, 29. septembar, u znaku ovih vesti. Krem za petak najavio ceremoniju potpisivanja pripajanja teritorija Ukrajine Rusiji. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države najavljuju dodatne sankcije Moskvi. Srbija neće priznati pripajanje ukrajinskih regiona Rusiji, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Orban podržao Dodika, entitet Republika Srpska nazvao počasnim susedom. Vreme sutra oblačno, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.